Girdėsite ištrauką iš Marijana Soldo knygos Mano širdis triumfuos. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai 2022 metais. Skaito Doloresa Kazragytė.
Įėjus pro duris, koridorius dalijo butą į dvi dalis. Vienoje pusėje buvo virtuvė ir svetainė. Valgėme prie stalo esančio mažoje valgomojo salelėje, sujungtoje su virtuve. Svetainėje stovėjo dvi sofos, du foteliai ir televizorius. Dienos metu čia kalbėdavomės, žiūrėdavome televizorių, kartu melsdavomės, o vakare svetainė virsdavo mano ir Miro miegamuoju. Sofos atsilenkdavo ir tapdavo lovomis. Drabužius laikėme didelėje spintoje. Kitoje koridoriaus pusėje buvo tėvų miegamasis ir vonios kambarys. Gyventama taip aukštai, jaučiausi lyg pro savo buto langus, matyčiau vos ne visą pasaulį. Kai rūkas atslinkęs nuo kalnų užklodavo Sarajevą, tik aukščiausi bokštai, minaretai ir kaminų smailės stuksodavo lyg kelio ženklai debesų gatvėje. Vaiskiais vakarais miesto šviesos slėnyje atrodė lyg žvaigždės dubenyje. Kartais stebėdavau, kaip iš Sarajevo oro uosto kyla lėktuvai ir net drebėjau, kaip aš troškau kuriuo nors paskraidyti. Aš niekada to nepadarysiu, taip galvojau. Miro žaisdavo šalia esančiame parke, o aš mėgavausi medžiais apaugusiu taku palei Miljacko supę. Jeigu mūsų šeimai reikėdavo kur nors važiuoti, tramvajaus stotelė buvo tik už kelių namų. Kartais eidavome kartu pasivaikščioti akmenimis grįstomis Baščaršijo gatvelėmis, sustodami palesinti balandžių prie istorinio Sebiljos fontano ar uždegti žvakelę švenčiausios Jėzaus širdies katedroje. Bute po mumis gyveno vyresnio amžiaus musulmonė, vardu Paša. Ji neturėjo šeimos, nei artesančių giminaičių, tad mano tėvai laikė ją mūsų šeimos dalimi. Jei kas nors jos bute sugesdavo, mano tėvas suremontuodavo. Kai mes kviesdavome Paša vakarienės, mamytė ruošdavo valgį pagal islamo reikalavimus. Valgis, kuris labiausiai patinka Dievui, sakydavo Paša, tai tas, kuriuo pasidalyja daug žmonių. Paša labai mane pamėgo. Ji mane vadino Mala Plavuša, mažąja šviesia plaukė. Kartais, kai būdavau parke, jie atidarydavo langą ir sušukdavo: mano mažoji šviesia plaukia, ar nenueitum nupirkti man duonos? Nors tekdavo palikti draugus, niekada neatsisakydavau. Nupirkusi ką nors Pašai, turėdavau galimybę su ją pasišnekučiuoti. Neabejoju, kad ji galėjo apsipirkti ir pati, bet manau, mėgo draugiją. O kadangi mano močiutė Jėla buvo toli, Paša tapo lyg pakaitinę močiutę. Ji mėgo kalbėti apie Dievą ir žavėjosi mūsų katalikiškų tikėjimų. Laikykis savo tikėjimo, sakydavo ji, o kai ateis laikas tekėti, rinkis tokį jaunikį, kurio įsitikinimai tokie patys. Tai bus geriausia jūsų vaikams. Aš juokdavausi. Vaikai, santuoka? Oi, Paša, tai dar labai toli. Ak, mano brangioji, vieną dieną tu sakysi, kad tai buvo taip seniai. Tačiau Sarajeve nedaug buvo taip giliai tikinčių kaip Paša. Komunistams ganėtinai neblogai sekėsi sekuliarizuoti vietinius gyventojus. Netgi šventos kalėdos buvo darbo diena ir vaikai turėjo eiti į mokyklą. Valdžia atidžiai sekė, kas tą dieną nebūdavo darbe ar mokykloje. Mūsų šeima švesdavo kalėdas, kiek tai buvo įmanoma, tik namų slaptoje. Artėjant kalėdoms puošdavome nedidelę eglutę, kartu melsdavomės ir giedodavome šventas giesmes. Per kalėdas eidavome į darbą, į mokyklą, kaip ir visi kiti, bet paskui susitikdavome per šventąsias mišes, o tada grįždavome namo valgyti gausios vakarienės. Kitą dieną į svečius atvažiuodavo dėdė su šeima. Nepaisant sunkių aplinkybių, šventos kalėdos visada būdavo nuostabios. Kai man buvo 12 metų, tėtis gavo darbą Libijoje, apmokyti technikus radiologus. Jam buvo sunku gyventi taip toli nuo namų, bet ten mokėjo didesnį atlyginimą, o jis norėjo užtikrinti mums geresnį gyvenimą. Kai vieną dieną jis man atsiuntė juostinį magnetofoną, aš įsivaizdavau, kad jis praturtėjo. Bet iš tikrųjų elektronikos prekės Libijoje buvo daug pigesnės. Per tuos 2 metus, kol tėvelis buvo išvykęs, aš dar atsakingiau rūpinausi Miro. Augdamas ir darydamasis savarankiškesnis, jis vis primindavo, kad jam įgrįžtų. Man nereikia antros mamos, sakydavo jis. Na, paprastai stengdavausi sutvarkyti namus iki mamai grįžtant iš darbo. Kad būtų dar gražiau, mėgindavau pamerkti į vazą gėlių ir prašydavau Miro, kad nueitų jų nupirkti. Bet jis gėdydavosi pirkti ką nors tokio mergaitiško. Meilikaudama, priprašydavau, tada jis piktas, išžygiuodavo į gėlių parduotuvę ir grįždavo sliūkindamas tarp pastatų, kad tik draugai nepamatytų jo su gėlių puokšte. Visada paimdavau gėles prie durų ir neleisdavau jam eiti į vidų, kol negrįžo mamytė, kol jis visko neapvertė aukštyn kojom ir mano tvarkymasis būtų nuėjęs niekais. Na, žinoma, Miro dėl to nesijautė laimingas. Nepaisant šių mažų nesutarimų mūsų namai, visada buvo pilni meilės. Mano tėvai beveik nekalbėjo su mumis apie tikėjimą. Užuot apie tai kalbėję, jie savo gyvų tikėjimo pavyzdžių ir gyvenimų liudijo man maldos svarbą. Praktikavome tikėjimą palyginti slaptai, bet dauguma kaimynų žinojo, kad esame katalikai. Visiškai nuslėpti savo įsitikinimų tiesiog buvo neįmanoma. Netoliese gyveno mergaitės vardu Džordana šeima. Jie buvo ortodoksai, bet nepraktikuojantis. Kaip dauguma Sarajevo gyventojų, Džordanos tėvai nelaikė tikėjimo vertybę. Bet Džordana, lankydamasi mūsų šeimoje, stebėjo mūsų iš arti. Ji matė, kaip mes einame į šventas mišes, kaip kartu meldžiamės ir jautė, kad mūsų namuose yra kažkas ypatingo. Kažkas, ko nepamatysi akimis, bet gali pajusti širdimi. Ir štai vieną dieną Džordana paklausė savo mamytės, kodėl mes niekur neiname? Ką turi galvoje, paklausė mama. Būtų puiku gyventi taip, kaip Mirjano šeima. Kodėl mes nesimeldžiame ir neiname į bažnyčią, kaip jie? Iš pradžių tėvai atmetė šią idėją, bet Džordana buvo tokia įkyri, kad galiausiai jos tėvai pasidavė. Jie pradėjo lankyti šalia esančią ortodoksų bažnyčią ir kartu melsti šeimoje. Augdama aš niekada nebuvau išskirtinai kam nors pasišventusi ar pamaldi, bet visada turėjau tikėjimą. Kaip visi katalikai, jaučiau didelę pagarbą mergelei Marijai, bet gilesnį santykį turėjau su Jėzumi. Dažnai su juo kalbėdavausi. Dėl savo vaikiško tikėjimo mąsčiau apie Jėzų kaip apie vyresnį brolį, kuriam galiu patikėti kiekvieną mažą rūpestėlį, nuo nesutarimų žaidimo aikštelėje iki sunkių mokyklinių egzaminų. Taip pat jam užduodavau klausimų apie gyvenimą, ypač tą, kuris nuolat vargino mano protą. Kodėl žmonėms reikia kentėti? Kiek save prisimenu, visada užjausdavau kenčiančiuosius. Kai dar buvau maža mergaitė, pamačiusi ligotą ar liūdną žmogų, aš net apsiverkdavau. Nuolat klausdavau savęs, kodėl mylintis Dievas leidžia jiems kentėti. Suaugi man sakydavo, kad užuot nerimavusi dėl liūdnų dalykų, turėčiau linksmintis, būti laiminga, kaip kiti vaikai. Bet kaip aš galiu būti laiminga, kai šalia kažkam skauda? Mano mama žinojo, kad esu jautri, kai 1981 metų pavasarį pradėjau trauktis į vienumą, bet tai jai vis tiek kėlė nerimą. Primygtinis mano pageidavimas praleisti visą vasarą Medžiugorjėje dar labiau sustiprino jo susirūpinimą. Ar turi kokią nors maldaknygę, kurią galėčiau paskaityti? Paklausiau jos vieną vakarą. Maldaknygė? Kam? Pasiteiravo mama. Nežinau, tiesiog jaučiu, kad turėčiau melstis. Jis sudvejojo, bet paskui nuėjo į miegamąjį ir grįžo su sutuoktiniu maldaknygė. Tai viskas, ką turiu, pasakė ji. Maldaknygės Jugoslavijoje buvo retas dalykas. Komunistai draudė spausdinti ir importuoti religinę literatūrą. Tačiau, laikydamiesi tradicijos, jie leisdavo poroms turėti maldaknygę per santuoką. Mano tėvai brangino savąją. Ir štai pasitraukiau į ramę vietą ir įnikau skaityti. Jaučiausi, lyg būčiau gavusi neįkainojamą lobį. Kiekviena malda liejo džiaugsmą į mano širdį. Tačiau kitoje pusėje mano mama gulėjo lovoje apimta nerimo. Mano keistas elgesys jai atrodė kaip kažkoks likimo ženklas. Ji verkė visą naktį, įsitikinusi, kad man kažkas nutiks. Ir ji buvo teisi. Atsitiko. Trečias skyrius. Vaikai mano, nebijokite atverti man savo širdis. Su motiniška meile parodysiu jums, ko aš tikiuosi iš kiekvieno jūsų, ko aš tikiuosi iš savo apaštalų. Sekite manimi. Dievo motinos pranešimas 2011 metų kovo 18 diena. Negaliu sakyti, kad 1981 metų birželio 25 rytą aš prabudau, nes nemanau, jog iš viso tą naktį buvau užmigusi esant tokiai proto būsenai. Tačiau kaip visada, Medžiugorjėje anksti išėjau rinkti tabako kartu su savo pusbroliais ir pusseserėmis. Vesna ir Milena priminė man apie mūsų planus tą vakarą aplankyti tetą, pridurdamos, kad ten bus ir Markas. Aš linktelėjau, bet man norėjosi galvoti tik apie moterį ant kalvos. Kadangi dirbau laukuose, nemačiau kitų, kurie vėliau, kaip ir aš, buvo vadinami regėtojais. Monotoniškai skindama ir tiesindama tabako lapus, mintise vis grįždavau prie vakarykštės popietės įvykių. Ar aš iš tikrųjų mačiau tai, ką maniau mačiusi? Artėjant buvusio regėjimo metui, mane užvaldė kažkoks keistas jausmas. Kažkas mano viduje šaukė grįžti prie kalvos. Netrukus tas kvietimas pasidarė per stiprus, kad būtų įmanoma jį ignoruoti. Dėdė Šimonai, jaučiu, kad man reikia grįžti prie kalvos. Ar galiu? Paklausiau. Dėdė pažvelgė į mane ir valandėlę svarstė. Gali, galiausiai atsakė. Bet mudu su teta eisime kartu. Norime pamatyti, kas dedasi. Iškart išėjome. kai pasiekėme Podbrdo papėdę, atrodė, kad ten jau susirinko pusė kaimo. Bijakovičiuose naujienos sklisdavo greitai. Kaiminioje susiradau Ivanką, Viską, Ivaną. Mūsų akis patraukė trys baltos šviesos blyksniai virš kalvos. Ir visi apstulbome pamatę tą pačią figūrą, kurią matėme vakar. Šį kartą jis stovėjo šiek tiek aukščiau, ant kalvos šlaito. Prie mūsų prisijungė kiti du vaikai, kurie nebuvo su mumis išvakarėse, 16-metė Marija ir 10-metis Jakovas, vienas iš mano pusbrolių. Ir mes kartu nubėgome prie ponios. Susirinkusieji apačioje apstulbę stebėjo, kaip mes neįtikėtinai greitai kopėme stačiu šlaitu, lengvai įveikdami didžiulius riedulius ir erškėčių krūmus. Kai kurie bandė bėgti paskui mus, bet neatlaikė tempo. Buvau miesto mergaitė, neįtin atletiška, tačiau man nereikėjo dėti jokių pastangų. Atrodė lyg sklendžiu, arba mane kažkas neša į tą vietą, kur stovėjo moteris. Reikia bent 12 minučių, kad ten užliptum, vėliau sakė mano dėdė, o vaikai užbėgo per 2. Tai matydamas aš išsigandau. Vos tik iš arti pažvelgiau į tą moterį, supratau, kad ji yra ne iš šio pasaulio. Iškart nevalingai parpuolėme ant kelių, nežinodami, ką sakyti ar daryti, pradėjome kalbėti maldas Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui Tėvui. Mūsų nuostabai moteris meldėsi kartu su mumis, tylėjo tik per sveika Marija maldą. Moteris jautė nuostabus mėlynumas, jos oda švytėjo alyvų atspalviu. O akis priminė peršviečiamą Adrijos mėlynę. Jos ilgus juodus plaukus beveik ištisai dengė baltas šydas. Buvo matyti tik garbanėlis ant kaktos ir susiraičiusios sruogos, krintančios iš po šydo. Viskas, ką mačiau, atrodė antgamtiška, nuo nežemiško mėlynai pilko jos rūbo švytėjimo iki kvapą gniaužiančio jos žvilgsnio gilumo. Jos pats buvimas teikė taikos ir motiniškos meilės pojūtį, bet aš jaučiau ir didelę baimę, nes nesupratau, kas vyksta. Mano vaikai, nebijokite, pasakė ji tobulą kroatų kalba. Skambus melodingas jos balso tonas, kurio joks žmogus niekada negalės pakartoti, skambėjo lyg muzika. Ivanka sukaupė drąsą ir uždavė seniai širdyje degusi klausimą, kaip mano mama. Dievo motina švelniai pažvelgė į Ivanką. Ji yra su manimi. Kažkuris kitas paklausė Dievo motinos, ar į to į vėl ateis, ir patvirtindama jį lengvai linktelėjo galvą. Per pirmąjį susitikimą kalbėjome mažai. Atrodė, kad kiekvieno tikslas apsiprasti su tuo, kas taps reguliariu įvykiu. Aš visada buvau labai drovi. Vaikystėje, kai pas mus ateidavo svečių, bėgdavau į kitą kambarį ir užsidarydavau duris. Jeigu mama priversdavo išeiti, slėpdavausi už nugarų ir tylėdavau, kol svečiai išvažiuodavo. Panašiai buvo ir per pirmąjį apsireiškimą. Aš buvau persmelkta pagarbios baimės. Mano vienintelis troškimas buvo žvelgti į jos grožį ir mėgautis nuostabia jos meilę, kurią jaučiau, kai ji pažiūrėdavo į mane. Kai kaimo gyventojai pagaliau užlipo į šlaitą pas mus, ne vienas jų negalėjo matyti to, ką matėme mes. Bet paskui jie sakė, kad mūsų veidų išraiškos juos tiesiog šokiravo. Ir nors mes girdėjome savo balsus per apsireiškimą, jie sakė, kad mūsų lūpos judėjo, neišleisdamos jokio garso. Jie girdėdavo mus tik tada, kai mes melsdavomės ar kartais, kai atsakinėdavome į klausimus. Vėliau girdėdama, kaip kiti žmonės pasakoja apie apsireiškimą, aš sutrikdavau, lyg nepažįstamieji būtų stebėję mane miegančią. Bet tai, ką pamatė kaimo gyventojus, įtikino, kad mes patiriame kažką nepaprasto. Šeši vaikai, kurių tik keli iki tol draugavo tarpusavį, švytinčiais veidais klūpo ant aštrių akmenų ir erškėčių, įsmeigė akis į kažką nematomą. Vėliau sužinojau, kad mokslininkai tai klasifikavo kaip ekstazės būsena, o aš ją vadinu buvimu danguje. Ar tu paliksi ženklą, paklausė viską, kad žmonės mumis patikėtų? Dievo motina tik nusišypsojo ir staiga nei iš šio, nei iš to viską paklausė manęs, kiek valandų. Tai buvo keistas klausimas tokiu momentu, o aš buvau per daug apžavėta, tai nei negalvojau žiūrėti į laikrodį. Aš vyliausi, kad susitikimas niekada nesibaigs, bet jis galų gale turėjo pabaigą.
Girdėjote ištrauką iš Mirjana Saldo knygos Mano širdis triumfuos. Skaitė Doloresa Kazragytė.